In die Heidelbergse Katechismus, Sondag 2, word daar gevra, waar ken jy ellende? Want in die tweede vraag word daar gevra, hoeveel dinge moet jy weet om troos te kry? En dan was die eerste, hoe groot my sonde en ellende is. En dan vraag 3, waaruit ken jy jou ellende? En dan is die antwoord uit die wet van God. Maar dan kry ons die antwoord uit Matteus 22, wat hier vir ons gegee word, die samenvatting. God eerste, jou naaste, bo jou, en dan derde, jyself. En dan word al gevra, kan jy dit alles ten volle nakom? En dan staan daar nee, ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ons moet hoor, te haat. Dis ons ellende. Dis ons diepste ellende is dat ons so ver van die Here af is, dat ons nie meer die eerste vrug van die Heilige Gees kan doen nie. Die eerste vrug is liefde. En daarom is het nodig dat ons uit die Bybel moet hoor wat die Here vir ons sê, waar staan ons in ons verhouding met hom. En ek lees vir ons Psalm 24, en ek sal net nou Romeine 3 ook lees, of net een paar, Romeine 8, een paar verse. Psalm 24 sê, Psalm van David, die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê, dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en om dien is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hier die magtige koning? Die Here sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly eeuwe ouwe deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy? Hierdie magtige koning, die Here, die almagtige, hy is die magtige koning. Ons hoor aan die einde van hierdie psalm, hierdie herhaling, verbly julle. En wie is hierdie Here? Die vraag wat gevra word, wie is hierdie magtige koning? Hierdie psalm is blykbaar gesing by die herdenking, die jaarlikse herdenking van waar die ark saam met Dawid die eerste keer in Jerusalem ingekom het. En dit was 'n feesvierende menigte wat die eer gebring het aan die Here op daardie besondere dag. Ons lees daarvan in Samuel. Van die blydskap wat daar was. Want hier kom die ark van die Here. En wonderlik dat hierdie selfde Dawid wat daar voor die ark uitgedaans het, vir ons opnuut weer kom sê, dat wat ons vanoggend op 'n ander manier gehoor het, alles behoort aan hierdie koning, alles behoort aan hierdie Here. Ek inkluis. Alles van my lewe behoort aan die Here, want alles wat ek in my lewe het, kom van die Here. As ek kan werk, kom my gesondheid van die Here. Om iets uit te dink, my verstand kom van die Here. Om iets te mag sê, kom van die Here. Dis gawes van die Here. Om deel van die kerk te wees, is 'n gawe van die Here. Want hy het my kom uitsoek. Hy skenk aan my die wedergeboorte. Hy skenk aan my die wil om te wil bekeer. Hy skenk aan my geloof. En daarom as ons hierdie woorde hoor, alles behoort aan die Here. Meeste van ons ken die 53 vertaling, die aarde en sy volheid. Daar's niks op hierdie aarde wat nie aan die Here behoort nie. Want hy het alles daar gestel. Die wêreld soos wat hy is, bestaan omdat die Here dit gemaak het. Daarom word hy baie vrae gevra ook hierso, nadat hy hierdie stelling gemaak het, wie mag opgaan teen hierdie berg? En onthou, die tempel het op die Sionsberg gesit. Wie mag daar ingaan? En daar staan hier, hy wie sy hart rein is, suiwer is, sy hande rein, dan word hy wat skoon gemaak is. En wie doen die skoonmaakwerk? Ek self, nee. Ook die Here doen dit in my, saam met my. Daarom wat vra die Here? Wat bely ons as ons ons belydenisskrifte saam lees? Baie eenvoudig. 'N opregte hart, 'n onverdeelde hart, 'n hart wat nie hinker op twee gedagtes nie. Die Griek sê dit baie mooi, as jy kan nie twee gode dien nie, want jy kan nie dubbelhartig wees nie. Want jy, of jy gaan die een haat, en dit sê Christus, of jy gaan die een lief hê. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En nou het ons baie materialisties geword, want ons aanvaar, dis die seën van die Here. En ons moet meer mooi gaan kyk, wat is ons definisie van God se seën? Vanoggend het ons gehoor, Israel se ballingskap was God se seën. Dan gaan ons sê nee. Hoe kan dit 'n seën wees volgens ons definisies? Die Here het alles gereed gemaak sodat die Messias gebore kan word. Juis dat ons gesuiwer kan word. Presies dit wat hierdie Psalm sê. Want sonder die hulp van die Here sou ons hande onrein en ons hart onsuiwer gewees het. Want ons vra in ons eie belydenis, hoe het God dan die mens gemaak? En dan bely ons goed, regverdig, heilig. En dan moet ons vir onsself sê, maar nou het ons onregverdig, onheilig en sleg geword. Daarom moes daar 'n verlosser kom, want geliefdes, wat is ons definisie van sonde? Ek dink ons verstaan altyd mooi wat is ons sonde nie. 'N Baie eenvoudige definisie is dis opstand teen die Here, maar wat beteken opstand? Wat beteken dit om opstandig te wees? John Wesley se ma het 19 kinders gehad. Hy was 'n groot prediker in Engeland. En sy ma het vir hom 'n definisie van sonde gegee. Sy sê, dis enige iets wat jou redenasie vermoë aantas. It weakens your reasoning. Iets wat jou gewete aantas. It impairs the tenderness of your conscience. Met ander woorde, jy raak afgestomp. Wat jou kennis aangaande God verdof. Obscure your sense of God. Kortom, enige iets wat meer vleeslik as geestelik is, wat binne in jou regeer, maak nie saak wat die oorsprong daarvan is. As dit meer word as die werking van die Gees. Alle woorde, as dit belangriker as God word. Enig iets, as jy bezig om sonde te doen. Dit is die definitie van sonde. As jy nie 100% een onverdeelde hart het en oprecht is, is jy bezig om sonde te doen. En houd lang sonde een bykie anders ter. Daarom moet ons weet hoe diep ons geval het. Dat ons nie hierdie berg mag opklim nie. Dat ons nie in die Here se tempel kan ingaan nie. Daarom gee die Here vir ons 'n Messias. Daarom gee die Here vir ons 'n verlosser. Want ons is so besoedel met die gees van die wêreld dat ons soms sukkel om te onderskei tussen wat vir God goed is en reg is. Want ons het ons eie definisies oor wat goed en reg is. Sodat hy aan God se definisie van sonde kon voldoen. Want kyk maar wat doen Israel by geleentheid. Want lees maar 1 Samuel 4. Hulle stryd teen die Filistyne. Jy is daar waar die ark weggevoer is. Hulle begin 'n oorlog teen die Filistyne sonder om die Here te raadpleeg. Die Here het gesê hulle moet silwer trompette blaas voordat die stryd begin. Daar is nie eens 'n silwer trompet in die omgewing nie. Daar is niks van wat die Here gesê het nie. Daar is geen enkele offer nie. Niks. Israel doen net hulle eie ding. En dan verloor hulle die eerste slag. En dan sê hulle, wacht, wow, ons weet nou wat's fout. Ons het nie die ark van die Here hier nie. Bring die ark dat hy ons kan red. Dan stuur hulle een boodskap. Dan kom Hofni en Pinias, daai twee niks nuts priesters daar aan met die ark. Hulle word soos popsterre ontvang. En nou is ons gereed vir hierdie volgende oorlog. En as daai geveg verby is, dan het daar 40.000 dood. Want Israel maak van God se ark wat 'n goeie ding is, wat 'n heilige instrument in God se diens is, vat hulle en maak 'n afgod daarvan. Daarom geliefdes, dit is deel van ons voorbereiding, nie van nagmaal nie, vir die ewige lewe, dat ons vir onsself moet vra, wat staan tussen my en die 100% verhouding met die Here? Verlede vrydag aand het ons na die maansverduistering gekyk. Dit het so geleidelik gebeur dat as jy na ruk wegkyk en jy kyk weer dan soek jy eers die maan, o daar is hy. Want so geleidelik het die helderheid van die maan verdwyn. En dis wat by ons gebeur. Ons eie regverdiging van ons dade beweeg soos 'n skaduwee tussen ons en die Here. En die beeld wat soos Paulus sê, as jy vir my kyk, moet jy nie my sien nie, moet Christus sien. Raak dof. Dat Christus verdwyn. Want die Here sê, gaan toets elke dag jou woorde. Ons almal staan skuldig. Gaan toets jou werke. Staan ons weer almal skuldig. Gaan tot jou gedagtes, staan ons weer skuldig. As ons skade opdoen in hierdie lewe, as ons siekte en ongeluk teekom, siekte en dood, wat doen ons? Ons raak opstandig. Ons vraag, en ons wonder of die Here regtig weet wat hy doen, is hy nog in beheer? Al in ons situasie, politiek gesien. Daarom, in Romeine 8, vers 12 tot 14, kom die apostel Paulus en hy sê, broers, ons staan onder 'n verpligting, nie teenoor ons sondige natuur nie, om daar volgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Wat hoor ons? Dit wat hier in Psalm 24 staan. Nie net die orthodoxie nie. Dit beteken doodgewoon die regte leer. Doxa is leer. Die orthopraxie, die praktyk van my leer. Dis wat die Here wil hê. Dis vir hom 'n welgevallige offer. Dis die reukwerk wat ons voor hom moet laat opgaan, want hoekom? Waarom? Dis ons werk, dis ons opdrag. Matteus 28. En so lyk 'n kind van die Here. So lyk iemand wie sy hart vol is. Want die Here het sy Gees vir my gegee. Sy Gees wat my ook rustig maak, wat my voete lei na hom toe. Wat my lewe rig na hom toe. Want anderster gaan ek altyd geestelik onrustig wees, geestelik opstandig wees en vra, wat gaan gebeur hierso? Wat gaan hier aan? Want ek kom nooit by die punt waar ek kan sê, nou kan ek rus en rustig wees. Omdat God 100% in beheer is. Eers wanneer ek by daai punt kom in my lewe, dat ek nie meer, of dat ek nie vra of iets bevraagteken wat die Here laat gebeur nie. Want die Here laat baie dinge toe, hy laat die kwaad ook toe. Dan weet ek, ek is waar die Here my wil hê. Maar daardie pad was baie moeilik. En is nog steeds baie moeilik, want die enigste mens wat het ooit kon doen was Jesus Christus. God sy eie seun. Maar hy loop juist daar die pad, sodat hy vir ons 'n pad kan oopmaak. Daardie dinge wat ons verstand te bowe gaan, daaroor kon gee hy vir ons vrede. Want hy is deur daardie onrus aan die kruis. Die veroordeling aan die kruis. En daarom kan die Here na my toe kom en sê, my kind, wees bly. Wees altyd bly in die Here. Want jy het gekry. Jy hoef dit nie te gaan verdien nie. Jy hoef nie aan 'n kruis te hang en die Satan en die helse magte in die oë kyk nie. Want daardie een moment toe Christus gesê het, in u hande gee ek my gees oor, alles is nou volbring, het ons hele lewe verander. Kyk ons na tydelike omstandighede op 'n ander manier. Die disippels wat daar by die voet van die kruis gestaan het, net as hy nie gaan die Messias, nou word hy vermoor. Terwyl God se plan was, hier in die geskiedenis stuur ek my seun sodat die kosmos deur hom kan leef. En dis hoe ons na die wêreld en sy gebeure moet kyk. Dis hoe ons ons eie lewe moet gaan beoordeel. Waar staan ek in die tyd van die ewigheid? Met betrekking tot die ewigheid. Is ek besig om myself reg voor te berei vir Christus se triomfantelike terugkoms? Is ek bruidskerk wat uitsien na die koms van die bruidegom? Is my lampe vol olie? Het ek ekstra olie vir daardie swaar tye in my lewe? Vir daardie tye wanneer ek die vraag moet vat, maar ek vat hom nie, want ek het die gees van die olie, ach, die olie van die gees by my. Ek stap hier alleen nie. Daarom kom die Here en hy sê vanavond weer vir ons, is jy jou broerse wachter? Is jy rechtig jou broerse wachter? Met ander woorde, gee ons om vir mekaar. Gee ons so om vir mekaar, so siele lewe, dat ons vir mekaar sê, kom, as een groter plan, waarmee ons bezig moet wees. As een groter doel, wat die Heere vir ons op hierdie aarde het. Want jy is een gestuurde, elke liewe dag, elke dag. As jy op een plek kom na as ander mense, is jy daar as een gestuurde. En dit is die baie groot verskil tussen Christene en Moslems. Jy was nou weer een tyd lang so een video in omloop van dat die Moslems nou amtelik die grootste enkele geloofsgemeenskap in die wêreld is. Is groter as die Romeinse kerk. Europa en meer moslims as gelowiges, christene, van enige denominasie. In Europa plan die mense voort tussen 1.1 per gesin en 1.6 per gesin, die moslims teen 8.4. Die volgende 25 jaar van Europa, soos ons hom vandag ken, nie meer bestaan nie. Want hulle maak erns in hulle ongeloof. Want wat doen ons regtig Christus te verkondig? Beginnende by myself. Daarom, selfondersoek, daadwerklike toewyding. Dis wat die Here vra. Hy het vir ons veiligheid, vir troosting en versorging elke dag. Ons ontvang dit gratis. Daarom roep hy ons. Ons moet ons lewe op hom rig en op hom alleen. Dis ons missie op hierdie aarde. Dis ons fokus. Gaan leer die mense om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoe kwam is ons om te leer? Om ander te leer. Daarom moet ons aan mekaar toegerus word, geliefdes. Daarom moet ons vanavond hoor, die Here is jou enigste toekomst, maak die saak waar jy op aarde woon nie. Nou is enigste toekomst. Kom ons hoor dit. Want die aarde en alles op hierdie aarde behoort aan die Here. Amen. Ons gaan nou vir Estelle Snyman bevestig as diaken. Ek lees vir ons die formulier vir die bevestiging van die diakens. Geliefdes, ons het haar naam verskillende kere afgekondig, dat sy as diaken gekies is, en niemand het enige wettige bezwaar teen haar bevestiging ingebring nie. Daarom moet ons uit die woord van die Here kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die diakens aanhoor. Het diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, en nou moet ons mooi hoor om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus. Tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus beoefen. In onderlinge liefde. Diakens moet ook toesien dat die gelowiges en allemaal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Daarom moet al die diakens allemaal besoek en aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting in die skrif uitdeel. Sodoende moet ons Christus, ons medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Die stel, jy het gehoor wat jou opdrag is, asseblief kom na vore dat jy op die volgende vraag antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig, dat jy wettig deur die gemeente van God, en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die heilige skrif die woord van God is, en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou, en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer, en ook volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermanings en tig te onderwerp, as jy miskien in leer of lewe jou misgaan? Stel Snyman, wat is hier op jou antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader in sy genade jou alles skenk om hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees toegewyd in jou diens. Stel vas wat die nood van die medegelowiges is. Kom hulle te help. Spoor allemaal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan jou sorg toevertrou is. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in jou geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En ons geliefde gemeente moet u stel ontvang as 'n dienaar van God, sodat ons in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens gelyk kan word. Daarom moet ons sonder bybedoelings gee, want God het mense lief wat blymoedig gee. Ons moet ons daaglikse werk getrou doen, sodat ons ook hulle kan help wat behoefte het. Daarom moet ons vir die diakens aan mekaar ook bid. Maar omdat ons het net onsself kan doen nie, kom ons sit so en dan doen ons saam gebed. Ons Vader, ons dank u, dat u vir u stel deur u Gees gelei het, om ook hierdie roeping op te volg. Ons bid u, gee aan haar steeds meer die gawes, wat sy nodig het om haar diens te verrig. Skenk aan haar wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen haar genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Maar sien Here ook hierdie gemeente waaroor u haar gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun ons Here Jesus Christus kom. Verhoor ons o Vader deur u geliefde seun. Amen.